Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.
Aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în a doua Samuel, în capitolul 9. Predica se intitulează Promisiuni greu de respectat. Și o să vă invit să citim primele 11 versete ale capitolului 9. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, Olog, de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și i s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată, robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Dragii mei, predica se intitulează Promisiuni greu de respectat. Cine promite mult sau puțin și nu se ține de împlinirea promisiunilor. Nu e vorba neapărat doar de om, e vorba de mine. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj de o forță spirituală extraordinară. Ne aflăm într-o perioadă deosebit de bună a domniei lui David. Când la hotarele țării nu mai este niciun pericol, filistenii fusese înfrânți, visteria lui David era plină cu aur și cu argint, chivotul Domnului era la locul lui în siguranță și nu mai era în pericol să fie furat de nimeni, sala tronului poate fusese renovată de curând și David trăia una dintre cele mai prospere perioade ale domniei sale. Și în mijlocul acestei noi vieți, și pun ghilimele de rigoare, a acestei noi etape în viața lui David, David își amintește de o promisiune pe care el a făcut-o în viața dintâi. Pentru că și viața lui David a fost cu suișuri și coborâșuri. Și a experimentat unele dintre cele mai grave păcate. Și cu toate acestea, Dumnezeu, după ce el se ridică și își cercetează viața, Dumnezeu îl numește cum om după inima lui. Spune, l-am găsit pe David om după inima mea. În această perioadă de belșug, de bunăstare, David își amintește de o promisiune și întreabă a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Mă gândesc la consilierii care erau în jurul lui. Fețele lor nu trădează nimic altceva decât mirare. Trecuse destul timp, ce rost are să te mai gândești la o promisiune făcută când? Cine știe când? Cui mai păsa de copiii lui Saul? Cui mai păsa? Mai ales după modul în care Saul se raportase față de cine? Față de David. Cum să te mai gândești la copiii lui Saul? Să-i faci bine. Lui David îi păsa. De ce? Pentru că David a făcut o promisiune. Știți cui a făcut promisiunea aceasta el? Lui Ionatan în mod direct. Și haideți să citim legământul pe care David îl face cu Ionatan. În 1 Samuel, capitolul 20, versetul 14 și versetul 15. Îi spune Ionatan lui David, dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului. Vedeți întrebarea pe care David o așează după ani de zile. A mai rămas cineva din casa lui Saul ca să mă port cu o bunătate ca bunătatea cui? Lui Dumnezeu? Și dacă voi muri, zice Ionatan, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrășmașii lui David de pe fața pământului. Și versetul 16, căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David. Domnul să se răzbune pe vrășmașii lui David. Ionatan murise, însă promisiunea pe care a făcut-o David nu murise. Să ne imaginăm un scenariu. Faptul că David ar fi putut să se scuze de la păstrarea unei promisiuni și ar fi putut găsi suficiente motive să se scuze. Când a făcut David această promisiune lui Ionatan? Când erau doar doi tinerei. Cine își mai ține promisiunile făcute în tinerețe? Doi tineri frumoși, idealiști, care credeau că toate lucrurile sunt roze în viață, care credeau că toate lucrurile sunt frumoase, cu oamenii nu sunt răi, cu oamenii nu sunt perfizi, cu oamenii nu sunt fățarnici și și-au făcut cu curăție de inimă o promisiune. Dar viața le-a demonstrat că nu e așa. Și ei înșiși poate în meschinăria aceasta vieții au împrumutat și ei câte ceva de aici de acolo, suficient cât să-și motiveze neîmplinirea unei promisiuni. Și să zică, promisiuni făcute în tinerețe, cine le mai... David este un exemplu de moralitate extraordinară aici. A promis și dacă a promis, el trebuie să împlinească. O a doua motivație, ca să nu-ți ții o promisiune, Saul fusese față de David cum? Un dușman acerb, crud și implacabil, cu mâna lui a încercat să-l omoare. Nici măcar n-a fost atât de diplomat să roage pe alții să îl omoare pe David. Cu toate că le-a spus lucrul acesta și a rugat pe mulți să-l omoare. A încercat el însuși să facă. Dacă ați ști că cineva a încercat să vă ia viața, cum v-ați raporta față de el? Când noi astăzi de multe ori transformăm copiii noștri într-un teatru de război datorită faptului că eu și cu fratele am avut o animozitate. Fraților și surorilor, nu transformați pe copii, nu implicați pe copii în teatrele de război dintre noi. Ce vină au copiii să se uite urât copiii unii la alții pentru că mama și cu mama lui sau tatăl meu și cu tatăl lui nu s-au înțeles, au avut o problemă. Îi ucideți pe copii și vă veți ruga aici în biserică pentru copiii dumneavoastră să vină înapoi la biserică, dacă veți face așa. Cine îi mai onorează? Pe nepoții lui Saul. Pentru că Mefiboset, despre care vorbim, era nepotul lui Saul. Cum să-i fac bine când bunicăsu cât m-a fugărit în viața asta? Și sunt poate unii dintre noi care ducem chiar până pe patul de moarte anumite frustrări și nu pot să-l iert. Rugăciunea Domnului spune așa, și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Un alt motiv, David avea acum un popor de condus, o armată de administrat, avea planuri mărețe, ce să se mai ocupe de promisiunile acestea? Dragii mei, promisiunile pe care noi le facem în primul rând lui Dumnezeu. Sunt promisiuni pe care greu le respectăm. Și mai degrabă ajungi să spui, Doamne, ajută-mă să-ți promit puțin, dar să împlinesc decât să-ți promit mult și la finalul anului, trăgând linia, să-mi dau seama că și aici, și aici, și aici, și aici, că nimic n-a fost bun din ce am promis și că nu m-am ținut de cuvânt. Și atunci cum te simți? Parcă doborât. Și Satan așteaptă momentul acesta, îl așteaptă ca să te doboare și mai tare. Să spui, nu mai e nicio speranță, nu mai e nicio șansă, nu mă pot schimba aici. Dragii mei, promisiunile acestea pe care noi le facem lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să le respectăm. În contextul tabloului pe care l-am făcut la început, un tablou care suportă tot felul de ajustări și a întrebării ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, ajung să cred eu însumi că dacă mai promit mult lui Dumnezeu și nu mă țin de cuvânt, nu sunt decât o aramă zângănitoare. Și promisiunile acestea sunt promisiuni pe care le facem chiar și zilnic. Și de multe ori ne luptăm cu promisiunile pe care le-am făcut față de Dumnezeu în relația cu semenii noștri. Și vă dau câteva exemple. În familiile noastre sunt promisiuni pe care ne este greu să le respectăm uneori. O soție lovită de depresie, o mamă lovită de depresie și soțul care stă și se uită la soția lui, care ia Xanax și care doarme toată ziua ca să se refacă, stă și se uită la soția lui care nu reușește să mai iasă din starea aceea. Stă și se uită și se întreabă, ea este oare fata cu care m-am căsătorit? Să mai îmi respect promisiunea față de ea? Să mai îmi respect promisiunea pe care am făcut-o lui Dumnezeu că voi fi cu ea până la sfârșitul zilelor mele? Promisiuni greu de respectat. Sau o soție care se uită la soțul care a suferit un accident și are picioarele amputate și stă în căruț? Sau un soț care a avut un accident vascular și care nu mai este ce a fost și se uită la el și spune să mai îmi respect promisiunea? Să rămân credincioasă promisiunii făcute? Veți gândi, n-am fost pus în astfel de situații. Dar dacă Dumnezeu îngăduie să fii pus într-o astfel de situație? Părinți care se uită la copiii lor, adolescenți rebeli, care pleacă de acasă, nu mai ascultă de mama și de tata, nu mai au nicio valoare părinții și nici Dumnezeu, părinți care se gândesc și spun, am făcut totul pentru ei. Ce să fac? Să-i mai iubesc sau să nu-i mai iubesc? O tânără mamă care își ține pruncul în brațe pentru prima dată și trec lunile și începe să fie epuizată psihic și fizic din cauza nopților nedormite, datorită grijilor de acasă, datorită oboselii, a vrafului de haine care trebuie spălate și uscate și călcate și care se întreabă uneori, îmi respect promisiunea față de copilul meu? Merg până la capăt? Promisiuni greu de respectat. Unele le respectăm și le ducem la bun sfârșit, însă cu greu. Iar de altele nu ne ținem deloc. Și știți unde promitem cel mai mult și nu ne ținem de promisiune? Lui Dumnezeu îi promitem. Te rog, gândește-te la ceea ce ai promis lui Dumnezeu. Poate n-ai zis nimănui, însă ceva i-ai promis lui Dumnezeu în sufletul tău. Că vei fi altul. Că vei fi mai bun, că vei fi mai credincios, poate că nu vei mai minți atât, poate că nu vei mai fi atât de fățarnic, poate că nu vei mai fi atât de nerăbdător, poate că nu vei mai fi atât de mânios. Poate că promisiuni, cum le numea cineva, promisiuni făcute sub pomi înfloriți primăvara, e ușor să promiți și frumos să promiți, dar care ajung la scadență în cenușiul lunii februarie. Revin la David. David nu-și uită legământul. Nu poate să uite. Și David este modelul nostru suprem al Vechiului Testament în privința păstrării promisiunilor. Modelul suprem este cine? În întreaga Biblie. Iisus Hristos. care atunci când a promis că ne va mântui, a mers până la capăt. Și David întreabă, mai este cineva ca să mă por cu el ca bunătatea lui Dumnezeu? De ce credeți că spune ca bunătatea lui Dumnezeu? Neapărat pentru că așa i-a zis Ionatan? Poate, făcea referire și la aspectul acela. Însă noi din fire nu suntem buni. Noi din firea noastră nu prea suntem buni. Bunătatea noastră, dacă este, este condiționată de ceva. Întotdeauna. Sunt bun dacă e ceva ce mi-aduce mie o imagine, un câștig, o valoare în plus. Numai atunci când vom învăța să fim buni ca bunătatea lui Dumnezeu, vom gusta cu adevărat, adevărata bunătate. De aceea David are puterea să nu uite legământul și să facă bine unui nepot al vrășmașului său, ca bunătatea lui Dumnezeu. Și vine Țiba, care era un rob în casa lui David, și spune în versetul 3, ultima parte, mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Ce simțiți în versetul acesta? De fapt, în această ultimă parte a versetului, ce simțiți? Ce vă transmit aceste cuvinte ale lui Țiba? Mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Ce vă transmite? Faptul că omul acela este cum? E neînsemnat. Și de unde lipsa asta de valoare? De unde? Cu alte cuvinte, Țiba spune, mirat de ce întreabă David, mai este un fiu al lui Ionatan, dar e handicapat. Știți ce doare în versetul acesta? Două lucruri doar. Faptul că acest copil n-are un nume, mai este un fiu al lui Ionatan. Îi știa numele, cu siguranță. Dar modul în care îi răspunde, doare. Mai e un fiu, o loc de picioare. Deci n-are nici nume, copilul acesta n-are identitate. Și doare lucrul acesta. Cu toate că acest copil fusese născut din spiță regală. Nu era oricine copilul acesta. Dacă Saul ar fi rămas credinciosul lui Dumnezeu, Mefiboset putea să fie împăratul lui Israel. Însă disprețul, lipsa de valoare care îi se oferă, dacă poți zice în felul acesta, răzbate din cuvintele acestea. Mai este un fiu, un handicapat care e pe undeva. Nici măcar copilul acesta al lui Ionatan nu trăia în Israel, ci știți unde era ținutul Lodebarului? Era în ținutul filistenilor. Nu era printre ei lui, ci fusese crescut printre străini. Iar David spune, unde este? Aduceți-l imediat la mine. Copilul acesta, istoricul vieții lui este în capitolul 4, din aceeași carte a doua lui Samuel. A doua Samuel, capitolul 4, cu versetul 4. Aici este toată viața lui Mefiboset prinsă. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu, spune, oloc de picioare și în vârstă de 5 ani, când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. La ce vârstă rămâne acest copil fără tată? La 5 ani. Tatăl lui moare pe front. Și spune, doica lui l-a luat în brațe și a fugit. De ce oare? De frica filistenilor. De ce a fugit cu el? Ca să-i facă bine, să-i scape viața. Și spune, și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut, posibil că i-a frânt gleznele copilașului și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. Aduceți-l la mine. Și oștenii merg, îl aduc la palat și stau și mă gândesc, oare la ce se gândea Mefiboset când i-a văzut pe slujitorii lui David că vin după el, era un tânăr de acum, închipuiți-vă-l, oloc de picioare, picioare atrofiate care nu le putea folosi și care trebuie să ajungă la David. Ce credeți că a gândit tânărul acesta? Mă cheamă? Toată casa lui Saul fusese trecută prin ascuțișul săpiei. Și casa lui Ionatan mă cheamă să mă omoare. spune, a căzut cu fața la pământ când a ajuns înaintea lui David și i s-a închinat. Ce speranță mai avea omul acesta? Ce șansă avea? Nimic. David a zis, Mefiboset, acuzator, sau Mefiboset. Exact ca o materializare în carne și oase a promisiunii lui. Mefiboset, tu ești. Iar el spune, iată robul tău. Iar David îi spune imediat, te rog, nu te teme. Vedeți? Primul lucru pe care l-avea și David în minte, își închipuia ce a gândit Mefiboset. Nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca la masă întotdeauna cu mine. Ce credeți că a fost cel mai valoros lucru pe care David l-a putut da lui Mefiboset? Din cele două. Pământurile sau să stea la masă cu el? Asigurarea. În primul rând, că nu-i va face rău, dar cel mai important lucru pentru Mefiboset era că urma să stea la masă cu împăratul. Pământurile, spuneți, dau înapoi toate pământurile, ce să facă cu pământul? I l-a dat lui Țiba și a spus, tu vei avea grijă de pământul lui Saul, tu cu casa ta muncești pentru ca Mefiboset să trăiască și să trăiască cât mai frumos și mai bine. Cât mănâncă un om? 3 mese pe zi sau 2, în câte 4 doarme? Într-unul. Ce putea să fie mai valoros decât promisiunea lui David, vei sta la masă cu mine? David ar fi putut să găsească și o altă soluție. Ar fi putut să-i fixeze o rentă viageră, să-i trimită niște bani, să spună, uite, să trăiască bine până la capătul zilelor lui. Ce să îl mai aduc, să stea aici cu mine, să fie așa o loc de picioare? Mă întorc însă la un gând peste care am trecut. Mefiboset vine pe drum și se gândește. Nu m-au omorât străinii, dar mă omoară ai mei. Gândul acesta e dureros. Nu te omoară cei din afară uneori și nu vă gândiți la luarea vieții, dar te ucid cei dinăuntru cu un cuvânt, cu o privire, cu un gest, ca să-ți facă rău. În loc să se poarte cu tine cu o bunătate, cum e bunătatea lui Dumnezeu, te porți cu răutatea ca o răutate a oamenilor. Imaginați-vă scena. David la masă, stă în capul mesei, în dreapta stă cine? Un tânăr prezentabil, frumos, la chip, cu un fizic de invidiat, e vorba de tânărul Absalom. În stânga poate stă Tamar, o tânără fermecătoare, frumoasă, și undeva pe la mijlocul mesei stă și cine? Mefiboset, zâmbind fericit că stă la masă cu împăratul. Dragii mei, băiatul care nu avea picioare avea acum un motiv pentru care să trăiască. De ce? L-a impresionat pe David cu suferința lui? Nu. De aceea l-a adus la masa lui David? Nu. L-a influențat în vreun fel pe David el? I-a adus aminte Mefiboset de promisiunea care o făcuse tatălui său? Știi, David, i-ai promis tatălui meu ceva? Absolut nimic. O promisiune însă l-a însuflețit pe David. Și ceea ce el a promis, n-a putut să nu împlinească. Împăratul a fost milostiv nu pentru că Mefiboset era merituos în vreun fel, ci pentru că promisiunea lui David era una trainică și serioasă și responsabilă. De aceea și noi, când îi promitem lui Dumnezeu ceva, trebuie să o facem într-un mod responsabil. Să vrei cu adevărat să-ți ții promisiunea. Promisiuni putem face multe, dar în momentul în care promiți și nu te ții de împlinirea promisiunii, ce gândesc oamenii despre tine? Ce vor spune despre tine oamenii care știu că tu tot promiți și nu se întâmplă nimic? Ce vor zice de tine? Spuneți. Nu te vor mai lua în serios. El oricum promite și Dar ce credeți că gândește Dumnezeu despre noi? Îi tot promitem, an de an, când trecem prin experiențe teribile și de încercare ale vieții noastre, promitem lui Dumnezeu. Promitem și greu ne ținem promisiunile. Pentru aproximativ 15 ani, Mefiboset dispare din raportul biblic. Ne reîntâlnim cu Mefiboset în perioada răscoalei lui Absalom. Când David împreună cu slujitorii credincioși fuge din Ierusalim și ne-am fi gândit că Mefiboset a plecat cu el. Nu e normal? Cu cine ar fi trebuit să rămână Mefiboset? Să rămână cu Absalom sau să plece cu David? În mod normal, inima omenească zice așa, și inima mea, dacă ți-a făcut bine, tu trebuie să-i arăți ce? Recunoștința. Iar recunoștința însemna prezența lui Mefiboset cu David fugind, da? Credincioșia. Știți ce este interesant? Mefiboset nu este cu David. O să vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în a doua Samuel, capitolul 16, cu versetul 3. Să vedeți și aici ce se întâmplă și cum David rămâne credincios promisiunii. Versetul 3 spune, împăratul a zis, unde este fiul stăpânului tău? Adică unde este Mefiboset? Și Țiba a răspuns împăratului, iată, a rămas la Ierusalim. Căci a zis el, astăzi casa lui Israel îmi va da înapoi împărăția tatălui meu. Adică ce? Tronul. Cu alte cuvinte, Țiba îi spune lui David că Mefiboset a ales să rămână acolo pentru un scop de genul acesta. Iar în capitolul 19, de la versetul 24 la versetul 24, ne întâlnim din nou cu Mefiboset și cu David. După ce David vine în Ierusalim, intră ca biruitor, Absalom este ucis, răscoala e înăbușită, el se întoarce și dă ochii cu cine? Cu Mefiboset. Având în minte ce a spus cine? Țiba. Cum se intitulează și pericopa aceasta? După 15 ani, bunătatea lui David față de Mefiboset. Mefiboset, fiul lui Saul, s-a coborât și el înaintea împăratului. A venit să-l salute. Nu și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Ce însemna faptul că nu și îngrijise picioare, nu și spălase hainele, barba era crescută, nu și-a ras barba? Ce însemna lucrul acesta în gândirea vechi testamentală? Părerea de rău, regretul, o formă exterioară a ceea ce era unde? În suflet. Însă poți să maschezi cu forme exterioare ceea ce nu este de fapt în suflet? Da, și eu pot să-mi las barba, dar în sufletul meu să fie altceva. Când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis, pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? Credeți că l-a întrebat acuzator? L-a întrebat, pentru ce n-ai venit cu mine? Și el a răspuns, împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat. Adică cine? Țiba. Căci robul tău, care este olog, îi zisese lui Țiba, voi pune și eu șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge și eu cu împăratul. Însă el, spune, el a negrit pe robul tău la domnul meu împăratul, dar domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. De fapt, ce îi spune Mefiboset? M-a înșelat Țiba, eu am vrut să merg, am vrut să încalec și eu pe măgar, dar nu m-a luat, că sunt olog, nu pot. Pe cine a crezut David? Țiba îi spune într-un fel, Mefiboset îi spune altceva. Pe cine credeți că a crezut David? Nu știm. Și știți de ce nu știm? Pentru că David nu s-a preocupat să afle cine minte și cine are dreptate. Promisiunea lui trecea dincolo de orice ar fi făcut Mefiboset. Exact cum procedează Dumnezeu cu noi. Dumnezeu când ne-a promis ceva, Dumnezeu își va ține făgăduința lui și promisiunea indiferent de ce vei face tu sau eu anul acesta. Pentru că odată când Dumnezeu promite un lucru, El îl împlinește pentru tine. Indiferent ce ai face. Indiferent dacă vei spune, eu vreau să plec departe de Dumnezeu și să nu mai ascult de Dumnezeu. Nu mai întrebe Dumnezeu. Dumnezeu își va ține promisiunea față de tine.
Asta este bunătatea ca o bunătate a lui Dumnezeu. Iubiții mei, locul la palata lui Mefiboset nu depindea de comportamentul lui Mefiboset. După cum locul nostru în împărăția lui Dumnezeu nu ține sub nicio formă de ceea ce vei face tu pentru mântuirea ta. Pentru că Iisus spune așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Crede în Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta.
Legământul lui Dumnezeu este trainic. Și Dumnezeu stabilește standardele pentru respectarea legământului. Dumnezeu face promisiuni și nu le încalcă niciodată. Priviți curcubeul după o ploaie răcoroasă de vară. Și vedeți un curcubeu superb care leagă parcă munții și dealurile.
Ce simțiți în momentul acela? Când îl vedeți, vă amintiți că acela este simbolul unei promisiuni a lui Dumnezeu.
Citeam într-o carte, astronauții care au văzut curcubeul din spațiu spun un lucru extrem de interesant, și anume faptul că el nu se vede doar ca un semicerc, ci el se vede ca un cerc care înconjoară Pământul, cuprinde Pământul.
Este extraordinar.
Nu doar un semicerc, ci din spațiu se vede ca un cerc întreg care încoperă Pământul, curcubeul lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt neîntrerupte și sunt veșnice. Avram se plângea că n-avea urmași. Avrame, ieși pe câmp, numără stelele. Doamne, nu pot! Așa va fi sămânța ta. Și promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit. Dragii mei, imaginea lui David este imaginea lui Dumnezeu. Povestea lui Mefiboset este povestea mea. Nu suntem noi cu toții prin naștere fii ai cui? Ai împăratului. Nu suntem și noi ologi de picioare, și puneți ghilimelele, datorită călcării poruncii ascultării în grădina Edenului către primii noștri părinți. Și noi suntem exact ca Mefiboset. Ce aducem noi înaintea lui Dumnezeu? Ce ne-ar putea recomanda decât viața noastră de păcat, viața noastră de nestatornicie, promisiunile noastre pe care nu le respectăm, de multe ori falimentul nostru, pățărnicia noastră, durerile noastre, frustrările noastre, faptul că nu, de multe ori spunem: Doamne, nu suntem cum ai dorit Tu. Și cu toate acestea, am fost invitați de Mântuitorul să stăm unde? La masă cu El. Indiferent cum ești, că ești mai mult păcătos sau mai puțin păcătos, Dumnezeu nu ține cont. Veniți la mine toți, toți. Ce promisiune sigură și ce asigurare ne dă Dumnezeu aici. Împăratul ne vrea la masă. Și vreau să vă asigur că la masa împăratului este un scaun pe care e scris numele tău. Este așezat acolo. Și singurul lucru pe care vrea Domnul este: vino să stai la masă cu mine, ia loc. Și asta nu datorită faptului că aduci nimic. În opera mântuirii ce aduce omul? Nimic. Ci doar o inimă smerită, un duh umilit, acestea sunt lucrurile plăcute lui Dumnezeu și prin care poate să lucreze în noi și voința și înfăptuirea. Dragii mei, un ultim gând și mă apropii de încheiere. Viața noastră veșnică este prilejuită de legământul lui Dumnezeu, este asigurată prin legământul lui Dumnezeu și este bazată pe legământul lui Dumnezeu. Valoarea legământului încheiat între Dumnezeu și popor avea valoare de testament. În legământul acela cine aducea totul? Dumnezeu aducea totul. În legământ Dumnezeu se dăruia pe sine însuși oamenilor. De aceea, de ce să ne respectăm promisiunile? Vă întreb. Pentru un simplu lucru. Și nu încerc să închei într-un mod. Nu. Trebuie să-mi respect promisiunile pentru un singur lucru. Pentru că Dumnezeu
își respectă promisiunile față de mine. Nu-i oare suficient? Este mai mult decât suficient. Să-mi respect promisiunile făcute lui Dumnezeu, făcute oamenilor, pentru un simplu lucru. Pentru că Dumnezeu își respectă față de mine promisiunile. Și ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu nu și-ar respecta promisiunile față de noi? N-am mai fi. Sub nicio formă. De aceea vă invit să vă respectați promisiunile. Și ceea ce ați spus lui Dumnezeu în taină, sau ceea ce i-ai spus dragă soție soțului, sau dragă soț soție, sau dragi părinți copiilor, sau copii părinților și bunicilor, și invers, gândiți-vă să vi le respectați. Pentru că într-o bună zi vom sta față în față cu cel care a promis și a respectat tot timpul. Vom sta față în față cu el și va trebui să credeți că ne va asculta Domnul să explicăm noi de ce nu am reușit să ne ținem promisiunile? Doamne, știi, n-am avut timp, n-am fost prea serios când m-am gândit la lucrul acesta, am făcut-o în grabă, am făcut-o doar pentru imaginea mea, să promit. Credeți că Dumnezeu va sta să ne asculte, să ne justificăm noi? Știți ce va spune Domnul? Îmi pare rău, dar nu te cunosc. Iubiții mei, exemplul lui David este elocvent. Și dacă este ceva ce ar trebui să manifestăm unii față de alții în sânul bisericii, este o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Trebuie să o cerem. Nu avem. Din fire nu suntem buni. Din fire suntem răi. Acesta este adevărul. Oricât am vrea să-l cosmetizăm, tot aici ajungem. Haideți să fim buni cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Atunci vom fi capabili să ne ținem și promisiunile. Și dacă El și le ține pe ale Lui, vă invit în numele Domnului să vă țineți și dumneavoastră promisiunile, dar mai mult decât atât, eu însumi trebuie să fac lucrul acesta. Pentru că nu voi putea să-i răspund lui Dumnezeu de ce nu mi-am ținut promisiunile. Atâta timp cât avem Sfânta Carte, cât avem evenimentele ce vin și se vor abate și anul acesta peste noi, atâta timp cât avem o speranță și o nădejde, haideți să fim cât mai responsabili și serioși în ceea ce am promis lui Dumnezeu și să ne rugăm, Doamne ajută-ne să împlinim lucrurile acestea. Evanghelia nu este complicată. Scriptura nu e complicată. Scriptura este simplă. Rămâneți la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atât. Dumnezeu a zis și s-a făcut. E greu să înțelegi? Sau vrem noi să despicăm firul în patru, să-L înțelegem pe Dumnezeu? Nu vom putea. Vă doresc binecuvântări, poate mai mari, și orice eveniment va veni, să nu ne prindă cu promisiuni neonorate. Dumnezeu să fie lăudat. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.